Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 11. mart, ovo su najvažniji naslovi emisije. 16. dana invazije na Ukrajinu, ruske snage napale su više gradova, uključujući i one koji do sada nisu bili ruska meta. U Harkivu pogođena psihijatrijska bolnica, u Kijevu ukrajinska vojska i građani postavljaju barikade. Ruski predsjednik Vladimir Putin podržao planove za slanje boraca, dobrovoljaca u Ukrajinu. Bespilotna letjelica vojnog tipa pala je kasno sinoć na zelenu površinu u Zagrebu. Financijski analitičar Oleg Filipović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da bi zbog sveukupne financijske situacije, financijskih šokova i opšte neizvjesnosti, crnogorski političari trebalo da definišu ekonomske nacionalne interese Crne Gore.
Ako ne mogu da se dogovore oko nekih osnovnih elemenata, trebaju da se dogovore bar oko načina na koji će se zaštititi tržište. Po mom mišljenju ne trebaju da sjednu i da zakažu tu skupštinu da donesu odluke o zaštiti, odnosno ograničavanju cijena, kako bi na taj način zaštitili i građane.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukrajinski mediji izvještavaju o eksplozijama u Lutsku na sjeverozapadu kao i u Dnjepru, gradu koji se nalazi na rijeci Dnjepar i glavnom uporištu u centralno-istočnoj Ukrajini. Nijedan od ovih gradova ranije nije bio direktno granatiran. Ruske snage su pogodile psihijatrijsku bolnicu u Harkivu, saopštili su lokalni zvaničnici. Reuters citira lokalnog guvernera koji kaže, iako još nema informacija o poginulima, da je unutra navodno bilo 330 osoba. Harkiv je blizu granice između Ukrajine i Rusije i opkoljen je od strane ruskih snaga i od početka invazije bio je stalna meta teških granatiranja. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak reagovao je na eskalaciju ruskih napada širom zemlje. U tweetu je naveo, ukrajinski veliki gradovi ponovo su meta razornih udara. Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je udare na Lutsk i Ivano-Frankivsk, prenose lokalni mediji. Moskovski odbrambeni zvaničnici su, kako se navodi, kazali da su njihovi visoko precizni napadi velikog dometa pogodili dva vojna aerodroma u gradovima na zapadu Ukrajine. Separatisti koje podržava Rusija zauzeli su strateški važan grad Volnovaha, sjeverno od opkoljene luke Mariupolj, prenosi novinska agencija RIA informaciju Ruskog ministarstva odbrane. A ruski predsjednik Vladimir Putin podržao je planove za slanje boraca, dobrovoljaca u Ukrajinu, prenosi BBC. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu kazao je da na Bliskom istoku ima 16.000 dobrovoljaca koji su spremni da dođu da se bore sa snagama koje podržava Rusija, prenosi agencija Reuters. Ruska invazija na Ukrajinu nanijela je 119 milijardi dolara štete ukrajinskoj ekonomiji, izjavio je zamjenik ministra ekonomije Ukrajine Denis Kudin. On je kazao da je 75% preduzeća u ratom pogođenim područjima prestalo da radi i da većina metalurških preduzeća u istočnoj Ukrajini nije u pogonu. Bespilotna vojna letjelica pala je sinoć oko 23 sata na zelenu površinu u Zagrebu, saopšteno iz hrvatske vlade. Letjelica je pala nedaleko od studentskog doma Stjepan Radić u južnom dijelu grada. Kako prenosi Radio Slobodna Evropa, nema povrijeđenih, a oštećeno je nekoliko automobila. Prema dosad prikupljenim podacima, letjelica je ušla u hrvatski vazdušni prostor iz smjera istoka prema zapadu, odnosno iz vazdušnog prostora Mađarske brzinom od 700 km na sat. Hrvatski premijer Andrej Plenković je novinarima kazao da je letjelica ruske proizvodnje, ali se ne zna da li je bila u posjedu ruske ili ukrajinske vojske.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
16. dan ruske invazije na Ukrajinu. Gradovi Lutsk, Ivano-Frankivsk i Dnjepar napadnuti su prvi put od početka agresije. U glavnom gradu Kijevu postavljaju se barikade dok se vlasti nadaju da će u toku dana evakuisati još civila. Najavljeno je otvaranje ukupno 12 humanitarnih koridora. Opširnije Daniel Apro.
Satelitski snimci iz Ukrajine pokazuju da ruski vojnici napreduju polako i da su se ponovo rasporedili u šume. Cilj je Kijev. Na snimcima iz glavnog grada vidi se utvrđenje od džakova s peskom protiv tenkovske barikade i naoruženi dobrovoljci. Ovde nema bezbednog grada, napisala ukrajinska poslanica Ina Sovsun na svom Twitteru. Pre toga, ruske snage granatirale su najmanje 3 grada u Ukrajini koji do sada nisu bili meta napada. Tokom noći vazdušni napadi na Černihiv na severu zemlje prekinuli su snabdevanje vodom. Ruske snage pogodile su i psihijatrijsku bolnicu u Harkivu. Izvešta iz lica mesta navode da ruske snage okružuju nekoliko ukrajinskih gradova, a zvaničnici za vanredne situacije upozoravaju da opsadna taktika znači da gradovi poput Mariupolja, luke na jugu zemlje, ostaju bez hrane. Među njima je i Ludmila.
Nemamo struje, nemamo šta da jedemo, nemamo lekova, nemamo ništa.
Rusija kaže da će otvarati humanitarni koridore svakog dana u 7 sati. Skoro 40.000 ljudi evakuisano u četvrtak iz brojnih gradova, izjavio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Evropska unija na hitnom sastanku lidera u Versaju u Francuskoj ipak odbila brzu proceduru članstva za Ukrajinu. Zahtev postoji, potvrdio holandski premijer Mark Rutte.
Postoji zahtev za članstvo Ukrajine i ono je sada u postupku. Ubrzali smo slanje Evropskoj komisiji ranije ove nedelje od strane Evropskog savjeta, ali za članstvo će biti potrebno vreme, meseci, možda i godine, pre nego što dođete do tako nečega.
Predsjednik Savjeta Evrope Charles Michel ponovio je da će se lideri EU konsultovati o merama koje bi vodile ka prekidu vatre.
Razgovarali smo o zahtjevu Ukrajine za pridruživanje Europskoj uniji. Vrlo jasno, Ukrajina pripada europskoj porodici. Želimo da podržimo sve napore za jačanje veza sa Ukrajinom.
Umeđu vremenu, predsjednik Rusije Vladimir Putin podržuje planove za slanje dobrovoljaca u Ukrajinu. Aleksej Navalni, istaknuti kritičar Kremlja koji se nalazi u zatvoru, pozvao je građane na antiratne proteste u Moskvi i drugim gradovima. Ludi manijak Putin najbrže će se zaustaviti ako se narod Rusije suprotstavi ratu, navodi se u njegovoj poruci na Instagram. Ujedinjene nacije održat će na zahtjev Rusije hitan sastanak kako bi razgovarali o nedokazanim tvrdnjama da je Ukrajini razvijeno hemijsko oružje. Kijev je već demantovao ove navode. Sve više zapadnih kompanija prekinula veze s Rusijom. Putinov portparol Dmitri Peskov najavio je povlačenje iz Savjeta Evrope.
Naravno, istupanje iz Savjeta Evrope podrazumeva i povlačenje iz svih mehanizama. Naravno.
Razgovori ministra spoljnih poslova Rusije, Ukrajine i Turskoj završeni su rečima da ne vide nadu za trajni prekid vatre u bliskoj budućnosti. Ruska invazija na Ukrajinu već je nanela 119 milijardi dolara štete ukrajinskoj ekonomiji. 3/4 preduzeća u ratom pogođenim područjima prestalo je da radi.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je NATO da nametne zonu zabranjenog leta iznad Ukrajine kako bi se ograničili napadi ruskih ratnih aviona, što je zahtjev koji je Zapad čvrsto odbio, iako se širi destrukcija u ratom zahvaćenoj Ukrajini. Sjedinjene Države sa svojim NATO saveznicima ponavljaju da bi zona zabranjenog leta iznad Ukrajine mogla da dovede do direktnog konflikta sa Rusijom. Više o tome zašto NATO ne uvodi zonu zabranjenog leta u priči Asije Hafner.
Gotovo od samog početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upućivao je molbe Sjedinjenim Američkim Državama i NATO savezu da se uvede zona zabranjenog leta iznad Ukrajine. 4. marta Zelenski u poruci iz Kijeva rekao:
Danas je vojstvo NATO saveza dalo zeleno svjetlo za dalje bombardiranje ukrajinskih gradova i sela, pošto je odbilo da uvede zonu zabranjenog leta. Mogli ste da zatvorite nebo iznad Ukrajine. Nažalost, ne znam koga možete da branite ili da ste sposobni da branite svoje zemlje, članice NATO-a. Nećete moći da se iskupite litrima benzina za litre naše krvi koje su prolivene za našu zajedničku Europu, našu zajedničku slobodu, našu zajedničku budućnost.
Za našu spilnu Europu, za našu spilnu slobodu, za naše spilne majbutnje,
rekao je Zelenski. Nakon sastanka NATO ministara vanjskih poslova u Briselu 4. marta, šef alijanse Jens Stoltenberg je rekao da njihovi avioni ne bi trebali da lete u vazdušnom prostoru Ukrajine tokom konflikta sa Rusijom, uprkos molbama iz Kijeva da se uvede zona zabranjenog leta na nebu iznad Ukrajine. Zapadni lideri su za sada odbacili ideju zone zabranjenog leta strahujući da bi to dovelo do veće eskalacije rata. Sjevernoatlantski savez, organizacija koja je osnovana kako bi predstavljala protutežu bivšem Sovjetskom savezu, odbacila je tu ideju uz objašnjenje da bi takav potez značio rat u punom zamahu u Europi. Zona zabrane letova bi stavila Sjedinjene Američke Države i druge pilote država članica NATO saveza u poziciju da obaraju ruske avione i helikoptere i da vjerovatno pucaju na trupe na terenu. Pentagon je nekoliko puta odbacio pozive za uspostavljanje zone zabrane letova, citirajući predsjednika Sjedinjenih Država Joe Bidena, koji insistirao na tome da borbene snage neće biti poslane u Ukrajinu. Bivši svjetski šahovski šampion i kritičar Putina Garry Kasparov također je pozvao da se uvede zona zabranjenog leta iznad Ukrajine.
Čujemo izjave američkog predsjednika i evropskih lidera da ćemo se boriti za svakoga, svaki pedalj NATO teritorije. Mislim da im Putin ne veruje, jer do sada su radili sve da izbjegnu otvorenu konfrontaciju. Mislim da je samo pitanje vremena pre nego što se to desi. I bolje da to uradimo sada, garantujući čisto nebo iznad Ukrajine, zona zabranjenog leta da se spasu ukrajinski civili. Jer kada se to kasnije desi, i dalje ćemo morati da se suprotstavimo Putinu i njegovim trupama, ali pod njegovim uslovima.
Upozorio je Kasparov. Međutim, situacija u Ukrajini razlikuje se od drugih kada je zona zabrane letenja uvođena u Libiji ili Iraku po tome što se Rusija nije protivila tome. Slagala se s međunarodnom zajednicom u vezi toga da su ove zone bile neophodne da se zaštiti civilno stanovništvo na terenu. Bivši američki komandir Ben Hodges u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da ne isključuje mogućnost da bi NATO kasnije mogao da interveniše. Može doći do trenutka u kojem alijansa kaže da ne možemo samo stajati sa strane kao u slučaju Srebrenice i dozvoliti da Ukrajinci budu tako ubijani. Ali opet ono što čini NATO savez velikim jeste to što imate diplomatsku, ekonomsku i vojnu moć 30 država. To znači da svih 30 moraju biti zajedno na okupu. Tako da bi to značilo konsultacije sa svima prije nego što se donese takva odluka, naglasio je Hodges.
Apeli predsjedavajućem Skupštine Crne Gore Strahinji Bulajiću da zakaže sjednicu parlamenta na kojoj bi se ograničile akcize na gorivo nemaju efekta. Naime, pod izgovorom da time čuva izbornu volju građana, predsjednik Skupštine Bulajić prati odluku prosrpskog demokratskog fronta da blokira rad parlamenta. Za to vrijeme u skupštinskim fiokama stoje prijedlozi iz vlade i političkih partija kojima se ograničava rast cijena goriva, koje su ovih dana dostigle svoj maksimum, a očekuje se novo povećanje od ponedjeljka za između 15 i 25 centi po litru. To uslovljava rast drugih cijena, uglavnom osnovnih životnih namirnica. Financijski analitičar Oleg Filipović u razgovoru sa Srđanom Jankovićem odgovara na pitanje kakve su posljedice po financije Crne Gore i budžet građana od eksternih faktora koji su izazvani ratnim sukobom Rusije protiv Ukrajine.
Što se tiče crnogorskog tržišta, ono, mi imamo pogrešno mišljenje, nešto pretjerano zavisno od ruskog ili ukrajinskog tržišta, to nije tačno. Mi nemamo apsolutno nikakve bilateralne ekonomske sporazume, ni sa Rusijom, niti sa, bar neke veće bilateralne sporazume, ni sa Rusijom, niti sa Ukrajinom, ali zavisimo od tržišta Europske unije. Iz prostog razloga što je Crna Gora već izgradila te institucije koje su manje više slične institucijama u okviru Europske unije i sa druge strane Europska unija nama glavni partner. Ali taj ekonomski rat koji je nastao i koji će po mom mišljenju biti jedan totalni rat i koji će potpuno promijeniti ekonomsku sliku u budućnosti ima itekako utjecaja na Crnu Goru. Prvi osnovni utjecaj koji se vidi je na financijskom tržištu iz jednog prostog razloga sa skokom cijena energenata na berzama. Normalno da te najveće privrede pokušavaju da zaštite sopstvene privrede. Tako da, na primjer, sistem federalnih rezervi je donio odluku da dođe do povećavanja kamatnih stopa od 20 do 50 baznih poena. Kao što znate, on ima izuzetan utjecaj na crnogorsko tržište. Tako da će se prvi efekt ostvariti u tome što naše banke neće više dolaziti do novca na način na koji su dolazili pod postojećim uslovima, što će uticati na povećavanje kamata u Crnoj Gori, a sa povećavanjem kamata u Crnoj Gori i onako zaduženo tržište će biti u jednoj situaciji vrlo, vrlo, vrlo negativno. Drugi uticaj koji je podržava u pitanju je ta visina našeg duga. I dug je, kao što znate, rob s kojom se može trgovati. A imamo ubjedljivo najveći dug na tržištu. Tako da mi moramo raditi sve da zaštitimo taj dug. Što se tiče direktnog utjecaja na građane, to se već sad vidi. Vidi se kroz cijenu goriva, kroz najavu povećavanja cijena goriva. Koliko sam vidio izjave, za sad struja neće poskupljivati, ali će se pojaviti u vrlo kratkom vremenskom periodu, po mom mišljenju, nestašica osnovnih životnih namirnica. jedini način, jedina mogućnost uticaja ograničavanja tih cijena rasta. Kako ograničavanje cijena rasta goriva, tako ograničavanje cijene životnih namirnica. Kod ograničavanja cijena goriva, po mom mišljenju, može se ide na dva načina. Jedan način je da se ukinu akcize na gorivu, kako bi se neposredno zaštitili građani, a drugi način je da se napravi neki miks da se smanji dio akciza za gorivo, a sa druge strane taj nedostajući priliv da pokrije država.
Da bi došlo do smanjenja akciza, neophodno je da Skupština donese adekvatnu odluku. Međutim, predsjednik Skupštine ne želi da zakaže sjednicu, odnosno prevladali su politički razlozi nad ekonomijom.
Naravno, mi kao i uvijek pokušavamo da nađemo opravdanje za nešto što ne želimo da uradimo. A tiče se nas. U ovom momentu, po mojem mišljenju, treba izbjegnuti gledanje na političku situaciju kroz prizmu uskih partijskih interesa. Ako ne mogu da se dogovore oko nekih osnovnih elemenata, trebaju da se dogovore bar oko načina na koji će se zaštititi tržište. Po mojem mišljenju, oni trebaju da sjednu i da zakažu tu skupštinu da donesu odluke o zaštiti, odnosno ograničavanju cijena, kako bi na taj način zaštitili i građane. A sa druge strane, koliko bude pameti u ovom vremenu, može se iskoristiti ova situacija da se definišu u najmanju ruku ekonomski i nacionalni interesi Crne Gore. Vjerujem da bi se tu vrlo brzo svi složili i da se definišu osnovne stavke nekih političkih nacionalnih interesa Crne Gore.
Bio je to finansijski analitičar Oleg Filipović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku region. Uoči opštih izbora 3. aprila u Srbiji, u centru pažnje političkih partija su domaće teme, dok se invazija Rusije na Ukrajinu gotovo i ne spominje. Tekst Svetlane Božić, Krajinčanić, pripremio Dušan Komarčević.
Izbornu listu Ujedinjeni za pobedu Srbije čini više opozicionih proevropskih stranaka. Ima da im je opredeljenje ka zapadu zajednički imenitelj, stavovi prema ratu u Ukrajini nisu sinhronizovani. Narodna stranka, koja je deo ove koalicije i čiji je lider Vuk Jeremić, ima isti stav kao stranke na vlasti. Srbija treba da sačuva neutralnost. Stranka Slobode i pravde Dragana Đilasa prvog dana invazije saopštila je da, citiramo, građani Srbije bolje od svih drugih u Evropi znaju za sav užas i besmisao rata, kraj citata, i zato su pozvali na mir i obustavljanje vojnih sukoba u Ukrajini.
Kriza u Ukrajini potvrđuje ispravnost borbe Srbije za poštovanje međunarodnog prava iz 1999. i 2008. godine. Iz toga smatramo da Srbija treba da podrži teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine, kao i svake druge države članice Ujedinjenih nacija.
Saopštili su iz Stranke Slobode i Pravde, povlačeći tako paralelu između Ukrajine i Kosova, koje je 2008. godine proglasilo nezavisnost i za koje je Međunarodni sud pravde 2010. doneo odluku da proglašenjem nezavisnosti nije prekršeno međunarodno pravo. Pokret slobodnih građana, stranka sa iste liste, jedina je koja je osudila vojnu agresiju izvršenu od strane Rusije na teritoriji Ukrajine. Isto je uradila i opoziciona koalicija Moramo, koja je, kako se navodi, poslala poruke solidarnosti sa građanima Ukrajine. Jedan od lidera te koalicije i kandidat za gradonačelnika Beograda, Dobrica Veselinović, među retkim je političarima koji odlazi na skupove podrške Ukrajini koji su organizovani u Beogradu.
Pa mi smo prvi dan kada je počela ruska agresija na Ukrajinu jasno rekli naš stav, a to je antimilitarizam, pacifizam i strateško opredeljenje ka zapadnim vrednostima i Europskoj uniji. Za nas nema nikakve dileme da Srbija pripada i treba da pripada porodici europskih naroda i u tome vidimo rešenje ovog nekog nejasnog odnosa.
Kaže Veselinović za Radio Slobodna Evropa. Podršku suverenitetu Ukrajine dala je i koalicija okupljena oko socijaldemokratske stranke bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića. Na drugoj strani, podršku Rusiji i njenom predsjedniku Vladimiru Putinu otvoreno stižu od desničarskih stranaka. Pokret oslobođenje Mlađana Đorđevića i Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja samo su neke od njih. Bliska Rusiji je i opoziciona koalicija koju predvodi desničarski pokret Dveri, koji poručuje da Srbija, kako navode, ni pod kojim uslovima ne treba da uvodi sankcije Rusiji, a slično poručuju i iz stranke Zavetnici. Sedenje na dve stolice vladajućih stranaka ili naklonjenost Rusiji od strane desničarskih partija nije neočekivano, smatra politikolog i profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Dušan Spasojević. Kako dodaje, za analizu je zanimljivo to što proevropske građanske partije pokušavaju da izbegnu temu Ukrajine.
Zašto one to rade? Čini mi se da se na neki način plaše od tog javnog mnjenja Srbije i da se na neki način plaše od tog srednjeg birača.
Spasojević je mišljenja i da stranke takvim izborom prave grešku. Svrstavanje u ovom problemu, objašnjava Spasojević, podrazumeva izražavanje spoljnopolitičkog i vrednosnog stava, kao i opredeljenja da li smo za istok ili za zapad. Veruje da bi jedan deo biračkog tela bio spremniji da snažnije podrži opoziciju ukoliko bi se ona jasnije opredelila.
Ali mi se čini da bi opozicija na neki način ipak mogla da bude kažnjena od strane jednog dela biračkog tela zbog nečega što se vidi kao kalkulantsko i na neki način izbjegavanje da se od Ukrajine napravi političko pitanje.
Građani Beograda kažu za Radio Slobodna Evropa da ih zanima stav stranaka po pitanju rata u Ukrajini.
Zato što mislim da to određuje u velikoj meri i politiku Srbije prema sukobima na prostoru Evrope i određuje politiku Srbije prema Rusiji.
Kako da ne, vrlo je važno. A meni je uopšte važno, mislim, zbog te tragedije koje se tamo događa.
Prilog Svetlane Božić-Krajinčanić priredio Dušan Komarčević.
Za slobodu i mir, poručila je pjevačica iz Kijeva Saša Polavinska sa sinoćnjeg humanitarnog koncerta u Beogradu. Sa njom su za pomoć ukrajinskom narodu svirali muzičari iz Srbije. Muzika pokušava da podigne duh i u ratom razorenoj Ukrajini, a protiv ruske invazije ustali su umjetnici širom svijeta.
Sirene za vazdušnu opasnost i pevačica obrnuta zastavom Ukrajine označile su početak humanitarnog koncerta u Beogradu. Hoću da pošaljem energiju ovog koncerta, ovog nastupa i svih nas zajedno mojoj zemlji, Ukrajini, ljudima. Zaustavite nasilje. Poručila je Sabine, 27-godišnja Saša Polovinska, koja se u Srbiji zatekla u sred ruskog napada na Ukrajinu. Sa Sašom su nastupali i muzičari iz Beograda.
Bili smo svi u fazonu, zašto da ne, treba da damo podršku i njoj i komplet ukrajinskom narodu i da jednostavno prestane ova priča ružna.
Kaže bubnjar Marko Kalabić. Sašina muzika ujedinila je publiku.
Niko ne želi da gleda narod, da gleda decu, da gleda nedužne ljude koji pate. To je moja poruka. Hoću da se ovo obustavi, da traje što kraće. Već sutra da bude gotovo.
Muzika pokušava da podigne duh i u ratom razorenoj Ukrajini. Svira se i peva pored kratera od bombi. U podzemnim stanicama metroa. U skloništima. I na trgovima razorenih gradova. Mišle, a eto znači. 20 preostalih članova Kijevskog filharmonijskog orkestra sviralo je za mir na trgu Majdan uz himne Ukrajine i Evropske unije.
This concert we would like to support.
Ovim koncertom želimo da podržimo našeg predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je pozvao i pozivaće sve vlade svijeta da zaustave rat u Ukrajini.
Stop the war in Ukraine.
Protiv rata su ustali i muzičari širom svijeta. Članice ruskog aktivističkog benda Pussy Riot pokrenule su akciju prikupljanja humanitarne pomoći. Nadežda Tolokunjikova, kao i druge članice grupe, su u svojoj zemlji više puta hapšene i pritvarane i označene su kao neprijateljski strani agenti.
I've been always fascinated by...
Uvijek sam bila fascinirana njihovom žestinom i hrabrošću i ultimativnim odbijanjem da budu pokoreni. Zato bih uvijek putovala u Ukrajinu da dobijem inspiraciju za sopstveni aktivizam u mojoj zemlji, u Rusiji.
In my own country.
Minut tišine za žrtve ruske agresije i himna Ukrajine obeležili su početak humanitarnog koncerta Berlinske državne opere. Na granici Ukrajine i Poljske izbeglice je pesmom Johna Lennona Imagine dočekivao pijanista koji je sa svojim instrumentom stigao iz Nemačke.
And I'm playing here for peace.
Sviram ovde za mir, dolazim u miru.
I come in peace.
Neki su mu se i pridružili.
Ukrainian I know. No sleep. Yeah.
Yes.
Stress.
I understand.
Više od 2 miliona ljudi izbeglo iz Ukrajine od početka ruske invazije 24. februara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Uoči dolaska u Beograd, šefica diplomatije Njemačke Annalena Baerbock juče boravila u Prištini gdje je izjavila da je Kosovo uradilo svoj posao u pogledu liberalizacije viznog režima i da sada Evropska unija mora da uradi svoj. Prethodno je posjetila Sarajevo, gdje je kazala da snage koje rade na destabilizaciji Bosne i Hercegovine neće imati podršku Berlina, javlja Marija Augustinović.
Šefica njemačke diplomacije Annalena Baerbock poručila je da je Bosna i Hercegovina jedan od vanjsko-političkih prioriteta njene zemlje. Baerbock je naglasila da je cilj osigurati mir u zemlji i boriti se s onima koji ga ugrožavaju.
Njemačka će ovdje u vašoj zemlji i na Zapadnom Balkanu biti prisutnija u budućnosti. Moramo da osiguramo mir ovdje u Bosni i Hercegovini i nećemo dozvoliti ugrožavanje mira.
Baerbock boravi u prvoj službenoj posjeti Sarajevu nakon što je u decembru prošle godine preuzela ministarsku poziciju. Podsjećamo, odmah nakon preuzimanja mandata ona je lobirala za uvođenje sankcija članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku zbog prenosa nadležnosti s nivoa države na entitet Republika Srpska. Na konferenciji za novinare u Sarajevu danas pak nije konkretno govorila o sankcijama, ali je istaknula da će njena zemlja uskratiti ekonomsku podršku onima koji ne poštuju vladavinu prava.
Jasno kažemo da ćemo podržavati samo one koji se zalažu za jačanje zemlje, a ne osobe koje rade na dezintegraciji, destabilizaciji države.
Šefica njemačke diplomacije sastala se u Sarajevu sa predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova, predsjedništva i parlamenta Bosne i Hercegovine. Jedna od poruka je da je invazija Rusije na Ukrajinu izazvala krizu u Europi i dodatno zakomplicirala situaciju u Bosni i Hercegovini. Govore ministrica vanjskih poslova Bisera Turković i član predsjedništva BiH Šefik Džaferović.
Ukoliko se dozvoli daljna destabilizacija Bosne i Hercegovine i blokiranje državnih institucija Bosne i Hercegovine, postoji bojazan da će stabilnost i sigurnost Europe biti ugrožena.
I da se mora prestati sa stalnim prijetnjama teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Mislim na ove zaključke Skupštine Republike Srpske o takozvanom povlačenju nadležnosti, dakle sve to mora biti stavljeno van snage.
Njemačka ministrica vanjskih poslova u Sarajevo je doputovala u pratnji Manuela Saracina, novoimenovanog specijalnog izaslanika vlade Njemačke za zemlje Zapadnog Balkana. Nakon Sarajeva otputovat će u posjetu Kosovu, Srbiji i Moldaviji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove dana. 16. dana invazije na Ukrajinu, ruske snage napale su više gradova, uključujući one koji do sada nisu bili ruska meta. U Harkivu pogođena psihijatrijska bolnica, u Kijevu ukrajinska vojska i građani postavljaju barikade. Ruski predsjednik Vladimir Putin podržao planove za slanje boraca, dobrovoljaca u Ukrajinu. Bespilotna letjelica vojnog tipa pala je kasno sinoć na zelenu površinu u Zagrebu. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.